Bueno, 9:24 pentsatzen dut gaur esnatu eta leiotik begiratu duzuenean, ba, Euskal Herriko beste makina bat personak sentitu duen hori bera sentituko zenutela, ez? Ja da, euriarekin
berritza ere.
Gogaituta gaudela. Negu eta udaberri euritxo izan dugu esaten ari gara, baina eta berriz, eguneroko aipamena izan da askoren artean, pentsatzen dugu gaur ere alakoak entzungo ditugula, eta ez genekien zenbateraino, baina itxura seguraldi kaskarronek eragina izan dezake gure osasunean. Eguzki faltak, eguzkiak ematen digun D vitaminaren eskasia eragin baitezake. Galdetu dugu osakidetzan eta botikarien elkarteetan. Eta ara zer esan diguten, azken urteotako D vitaminaren errezeta kopuru haundiena saltzen ari direla. Aitziber Saiz, Bizkaiko botikarien elkarteko kidea da, botikaria eta nutrizionista, elkarteko nutrizio taldeko kidea ere bada, Mungian duzu farmazia Aitziber, egunon.
Hola, egunon.
Gipuzkoako botikariek ere baieztatu dute D vitaminaren salmenta asko hasi dela Bizkaian, nola daude kontuak?
Ba, berdin, nion erain dela 15 urte hasi nintzen lanean, eta gogoratzen dut hasieran umeak bakarrik hartzen zutela D vitamina. Ezur muinaren ezurra izteko, urteko lehen urtean, baina gaur egun pertsona asko hartzen dute, gazteak, edadeko pertsonak, andraskoak, gizonezkoak, danak hartzen, bueno, pertsona asko, kopurua asko igo da.
Eta D vitamina hau zer hartzen da, piluletan edo nola ematen duzu, eh?
Bueno, dago formatu desberdinetan. Dago piruletan hartzeko, ala ere bai alda hartun likidoan, ampoiatan, ala tantatan ere bai alda hartu daiteke.
Eta zuen artean, botikaren artean, izpide da hau, alegia ezoikoa dela D vitaminaren salmenta?
Bai, ikusi dugu azken urteotan, lehen bakarrik zegoen formatu bat alabi, eta ikusten dugu gaur egun, gero datago eta formatu gehiago ateratzen dituztela farmazeutikak, ikusten da demandan gero dago tandiagoa delako.
Nonbait, Europa iparraldeko herrialdetan oso ohikoa da, vitamina hau ematea herritarrei eguzki ordu gutxiago dituztelako. Gurean hortaz, pentsatu behar dugu horregatik hasi dela, ez? D vitaminaren errezetaren kopurua, aurten eguzki ordu gutxiago izan ditugulako?
Bueno, hau da azken urtetako gauza bat, ez da aurtengo gauza bat. Egia da, Suizan eta Finlandia aldean hartzen dutela D vitamina eguzkirik ez dutela ikusten. Baina beste era batzuk daude vitamina ulortzeko, elikoeduragaitik ere bai lortu aldugu vitamina D.
Nondik lortu liteke D vitamina?
Ba, begiratu, D vitamina deitzen dugu, bueno, kalziferol deitzen da, eta da, liposoluble ezaten da, bale? Elikagaien gantzetan dagoen vitamina bada. Gehien bat, arrain urdinetan, badakigu arrain urdinak gantza gehiago daukatela, urrotzetan bizidirelako, eta, bueno, adibidez, izokina, antxoak, sardinak, atuna, izan daitezke, fuente hon bat, pero esnekietan ere bai, baina esnekietan daukagu arazo bat. Gehienetan hartzen ditugun esnekiak izaten dira gaingabetuak. Eta gaingabetuak izaterakoan kendu egiten diote vitamina D ere bai. Gantza kentzerakoan vitamina D ere joan egiten da. Horraetik askotan esaten dugu esnekiak hartu behar ditugula, baina esnekiak osoak izan beharko lirateke.
Konforme. Nolanahi ere, Aitziber, ulertzen dut dietaren bidez osatuko dugula behar dugun D vitaminaren zati bat, baina zatirik txikiena, ze zatirik haundiena eguzkitik dator, ez? Bereziki.
Bai, horrela da, gehien bat eguzkitik dator. Bueno, gaur egon ba gehienetan egiten dugu bizimodua, egiten dugu etxe barruan egiten dugu bizimodua, etxetik kanpo gutxi egoten gara eta horrek ere bai ba zer ikusi asko dauka.
Bueno, eta etxetik kanpora aterata gaur bezalako eguraldiarekin topo egiten baduzu, ba, ez? Berdintxu geratzen gara. Mediku bati entzun diogu egunean gorputzaren 10 minutuz, gorputzaren 10 minutuz eguzkitan jarri beharko genukela.
Bai, horrela da, eta gorputzaren 110 dira eskuak eta burua, ez da, askoz bere gehiago, askotan ere bai fraka laburretan, ala joaten gara, manga laburrean, eta bueno, 110 hori lortza erretza izaten da, Eta 20 minutuak begin alditugu etzetik lanera joaten oinez, bai. Etzetik parkera joaten oinez, buelta bat ematen, kirola egiten, 20 minutu etzetik kanpo harin egiten dira.
Bai, seguruenik beste lurralde batean. Azken aldean, gurean baino gehiago. Ze ondorio du D vitaminaren eskasiak, ze sintoma izan ditzakegu?
Ba, begiratu, D vitaminak dauka oso garrantzi handia, gorputzari laguntzen diolako kalzio hartzen, eta kalzio da oso garrantzitsua hezurra gogortzeko. Eta bere faltak, ostomalazia, horret nahi duetan hezurretako mina, hezurrak bigundu, ahuldu egiten dira, ostoporosia, ere bai, eta horrek hezurrak arinago hausteko egiten du, eta ja, D vitaminaren falta asko bada, rakitismo batetan heldu gaitezke.
Horraino iritsi gabe hala ere, beti ere antzeman dezakeguna da neke puntu bat, ez? Edo energia falta puntu bat.
Bai, nekea, tristura ere bai, estetako arazoak ere bai ematen dira, hori da D vitaminaren definizioa txiki badagoenean. Hori nekea, askotan erratzen da asteniarekin, horren udaberriko asteniarekin, horretariko gauzak.
Ikusten orain ulertzen dira hainbeste gauza, ez? Gertatzen zaizkiguna hainbeste gauza. Eta energia falta, Aitziber Saiz, Bizkaiko botikarien elkarteko kidea. Eskerrik asko.
Bale, zeuri.